Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekistonda mana xalqaro amnistiya aytayotgandek keng ko'lamli sistematik orqasida davlat turgan bir qiynoqlar manzarasini muhokama qilamiz. Joriy haftada xalqaro amnistiya tashkiloti Berlin shahrida O'zbekistondagi qiynoqlar borasida o'zini hisobotini e'lon qildi. Mana shu hisobotdan kelib oq ishga kelsam, ukamni militsionerlar qiynab o'ldirib, jasadini doriga osishgan degan ma'nodagi bitta menga nima kelibdi? Maktub kelibdi. O'sha Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'lga chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev haqida gap ketyapti. Va bu orada mana Qanoat Mo'minova degan bizaga telefon qilib, o'g'lini qiynashayotgani haqida ma'lum qildi. Ya'ni ayni paytda o'zbek mulozimlari bizda qiynoqlar yo'q demoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa qiynoqlar sistematik tus olgan deyapti. Eshitirishimizni Qanoat Mo'minova boshlab beradi. O'sha eng so'nggi ma'lumot bilan, O'zbekistondagi qiynoqlar haqidagi eng so'nggi ma'lumot bilan.
O'g'lim aytdi, men qilmagan narsamni dedi, hozir menga o'g'darishyapti. Chaqiringlar o'sha Muzaffarni chaqiringlar, Sayotni chaqiringlar, upravleniyaning nashalniklarini dedi. Urishgan. Sen mana shunday nima qilsa, mana shu yerda turmani ichida o'ltirib yuboramiz degan. O'sha kuni borsam, mana ko'krak ko'tarib yotibdi. Ko'krakda urgan ekan, ko'krakda qovurg'a singan. Bir tarafga egilib qolgan, nima bo'ldi desam, qovurg'am singdi. Yiqildi deb qog'oz olishdi.
Qanoat Mo'minovaning fikrlari edi. Bu voqea Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobotini taqdim etishi arafasida ro'y berdi. Maxfiylik va yolg'on nomi bilan kitob shaklida nashr qilingan yangi hisobotda O'zbekistonda qo'llanilayotgan va sistemali deya ta'kidlanayotgan qiynoqlar ko'lami tasvirlandi. Endi bugungi eshitirishimizda qiynoq nimaligini o'zi sinab ko'rgan, ya'ni o'zbek qamoqxonalarining sobiq mahbuslari ishtirok etyapti. Shulardan biri Muhammad Solih Obutov. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz o'sha Navoiydagi Qiziltepada o'tirgansiz?
46-chi zonada.
Keyin qarshida o'tirdingiz?
Toshda, nimada? Tovoqsoyda o'tirdim, Navoiyning 46-chi zonasida o'tirdim.
Ya'ni qiynoqlar bor degan fikrda har holda endi oldin ham gaplashganmiz.
Ha, qiynoqlar haqida men oldin ham aytganman. Mana shu 99-chi yil 16-chi fevraldagi portlashlardan keyin o'zbek hukumati mana shu diniy guruhlarni qiynashlik uchun maxsus bir qiynoq uslublari joriy qildi va jazoni ijro etish muassasalarida maxsus qiynoqlar sistematik ravishda tergovdan boshlab to o'sha jazo o'tash jarayoni davomida kechayu kunduz olib boriladigan qiynoq uslublari joriy qilindi va bu narsa hukumat tarafidan aynan amalga oshirilganligi va hamma zonalarda bu narsani shu davlatni o'zi nazorat qilib turganligi, jaslik degan turmani alohida mana qurib u yerdagi bo'lgan qancha qancha zulmlar, bu narsalar hammasi davlat tarafidan maxsus amalga oshirildi va albatta bu yerda ko'proq diniy qatlam nazarda tutildi va diniy qatlamlarga zulm o'tkazishlik uchun qilindi. Lekin shu bilan birga mana shu ommaviy zulm davrida albatta dindor bo'lmagan boshqa bir har xil mana shu o'g'irlik, bezorilik bilan qamalganlar ham tabiiyki umumiy zulmdan ular ham nasibasini oldi. Aytish kerakki, mana shu milliy xavfsizlik xizmatiga, kuch ishlatar tizimlariga, sud, prokuraturaga hukumat tarafidan ulkan vakolatlar berildi. Noqonuniy vakolatlar, og'zaki ular xohlagan odamini urish, kirish, kuch ishlatish, turli xil qiynoqlarga duchor qilish va hokazo mana shunday huquqlar egasi bo'ldi va buning uchun hech kim ulardan ularni jazolagani yo'q va ularga hech kim, ya'ni davlat tarafidan bir og'zaki bo'lsa ham ularga shunday ruxsat va shunday rozilik berilgan edi ularni mana shunday bir ulkan vakolatga ega bo'lishi fuqarolarni mana shunday qiynashligiga va buni hayotda ko'rdik va bu haligacha davom etyapti.
Nima, Muhammad Solih aka, demak qiynoqlar bor deb bilasiz. Ayni paytda o'zining fikri rasmiy Toshkent fikridan sal boshqacha bo'lgan siyosiy faollar ham qamoqda qiynalyapti. O'shalardan birisini vakili biz bilan hozir jonli aloqada Amerikadan Qayum aka Ortikov. Qayum aka, sizni ham eshitsak, eshitirishimiz avvalda. Sizning fikringiz mana shu qiynoqlar borasida.
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Bu juda bir bugungi kundagi ajoyib bir nima deydi inson o'zbeklarning yuragida og'rib qolgan dard, qiynoqlar, buni hech qachon hech qaysi mavzudan chetlatmaslik kerak, ko'proq gapirish kerak, ko'rsatish kerak, suhbatlar o'tkazish kerak. Balkim bir ozgina bo'lsa-da bir yengillik tug'dirar. Bu fikrlarga men to'liq qo'shilaman.
O'zi ko'p gapiryapmiz o'zida. Oldin ham gapirdik bu narsani, gapiryapmiz. Endi mana Bo'rivoy biz bilan nimada jonli aloqada, oddiy bir o'zbekistonlik. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu masalani oddiy xalq biladimi? Chunki Germaniyaga borganda aytishdiki, o'zbeklar o'rganib ketgan va bu masalani bir o'sha huquq tartibot idoralarini tabiiy bir jarayon deb qaraydi. Masalan, milliy savdo bo'lganda keyin uradida, SMB bo'lganda keyin kaltaklaydida degan bir fikr shakllangan deydi. Ya'ni ko'rikma shakllangan deydi. Nahotki shunday, Bo'rivoy?
Assalomu alaykum. Endi oddiy holga aylanib qoldi bu qiynoqli. Xalqimiz ham bu narsalarni biladi. Lekin bu qiynoqlar norasmiy bo'lgani uchun hech qanaqa ro'yxatdan o'tkazilmasdan yoki ochuvchasiga bu narsalar hujjatda yo'qligi uchun faqat xalqqa ozli bor, qo'rquv bor. Xalqimiz biladi bu qiynoqlar bo'layotganini ham har xil ko'rinishda. Ichkariga ular olib kirib olgandan keyin nima bo'yapti, kimga qanaqa qiynoq qo'llanyapti, buni faqat o'sha insonni qiynoqqa solingan insonni o'zi biladi. Vaqti kelganda uni majruh qilib har xil holatlarga solishganini faqatgina yaqinlari biladiki, undan keyin shikoyat arzlar hech qanaqa qabul qilinmaydi, bu prokuraturaga yoziladimi yoki o'sha yuqori lavozimli o'sha amaldorligi yoziladimi, bu narsalar yo'qqa chiqarib yuboriladi, tan olinmaydi. Hattoki mana tibbiyot o'sha meditsina vrachlar deymiz, vrachlarni ham shunaqa qilib qo'yishganki, vrachlarga borib murojaat qilinganda vrachlar ham qo'rquvdan ham o'sha tepadan shu ichki ishlar vazirligi yo SMBdan shu ko'rsatmasiga qarab turib bu narsalarni inkor etib iloji boricha o'sha nima deydi o'sha qiynoqqa solganlarni foydasiga yozib bu narsalarni bekitib yuborishyapti bu qiynoqlarni ko'pini.
Rahmat. Mana endi xalqaro amnistiya tashkilotiga mo'tabar tashkilotning vakillari Londondan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, boshqa yerdan kelib Germaniyada Berlinda yig'ilishdi va O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lami haqidagi hisobotni e'lon qilishdi. Men o'sha yerga borib, eshitdim hisobotni, tanishdim hujjatlar bilan va maqola yozdim. Endi maqolani ostiga kelgan izohlarni o'qib bersam-da, shu oddiy o'sha o'zbekistonliklardan kelgan izohlar jonga tegdi. Bunaqa gap ta'sir qilmaydi Germaniyasiga ham boshqasiga. Keyin bu o'sha bizni tanqid qilayotganlar Guantanamodagi turmalarni ham esdan chiqarmasligi kerak yoki bu konferensiyadagilarni biror bir foydasi bo'lishiga ishonmayman. IT, ya'ni Amnesty International quradi, karvon ko'chaveradi deb yozishibdi-da. Endi yana bittasi yo'q, chet eldan yordam kutib o'tirishni o'zi ahmoqlik deb yozishibdi. Demak, mana shunaqa bir noshukur vaziyatni ko'ramiz-da. Demak, birinchidan xalqaro amnistiya o'sha Guantanamodagi voqealarni ham yoritadi. Boshqa mamlakatlarda ham, lekin O'zbekistondagi voqealarni yoritayapti. O'zbekistondagi o'sha musulmonlarni 6000 dan ortiq musulmonlarni hayotini mushkul ahvolda ekanini qamoqdagi uni yoritdi, aytishdi, hisobotda bor. Lekin bu yerda o'sha yoritmasin, it bo'lib hurmasin degan bir gaplar yozilyapti. Men mana shu Berlindagi konferensiyada anjumanda Umida Niyozova O'zbekistondagi qiynoqlar haqida so'z yuritdi. U kishidan so'ramoqchi edim. Mana shu gaplarga sizning munosabatingiz qanaqa? Hech qanaqa foydasi yo'q, besamar bir ish deyishyapti-da odamlar. Umida Niyozova, sizning fikrlaringiz.
Qiynoq bu shubhasiz jinoyatdir va O'zbekistondagilarni qiynayotganlar ular xavfli jinoyatchilar. Ular xalqqa qarshi manyaklar sifatida sud qilinib, jamiyatdan izolyatsiya qilinishi kerak. Hozir o'zbek jamiyati kuma holatida, falaj holatidagi bu jamiyat o'zini himoya qilishga qodir emas. Shuning uchun xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar g'arb davlatlariga murojaat qilib, ochiqchasiga qiynoqlarni qoralashga chaqirmoqda. Bu ishni o'zbek rejimi yaqinlarini qiynoqqa solmagan, tinch hayotda yashayotgan xalqaro inson huquq himoyachilari kun tartibiga qo'ymoqda. Va men o'ylaymanki, har bir o'zbekistonlik ulardan minnatdor bo'lib, rahmat aytish kerak. Akmal Saidov yoki Guin vakili BMT minbaridan turib, O'zbekiston jannat, u yerda qiynoqlar yo'q, yo'q deb turganida, g'arblik diplomatlar xalqaro amnistiya va boshqa inson huquqlari hisobotlaridan ma'lumot olishadi. Bu hisobotlardan sitati keltirishadi va o'zbek mulozimlarga savollar berishadi. Har holda xalqaro anjumanlarda o'zbek mulozimlarining yolg'on gapirishi mushkul bo'ladi. Shunga bu gaplarning foydasi yo'q, inson huquq himoyachilarini qilayotgan ishi foydasi yo'q deb turganlarni o'zi hech narsa qilmayapti. Ularni ijtimoiy tarmoqlarda faqat niklari bor, ismlari ham ochiq, ya'ni ismlarini ham ochiq aytishga ham qo'rqishadi. Bu niklarni tagida bekinib turgan odamlar jim tursalar ma'qul bo'lar edi deb o'ylayman.
Umidlar yoz va fikrlaringiz ayni paytda o'sha nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki O'zbekiston telekanallarida ham mana shu inson huquqlari faollarini tashvishlariga mulozimlar bir qadar javob bermoqda. Ana shunday nimalardan mulozimlardan birini gapini eshitib ko'rsak, aynan mana shu qiynoqlar masalasidagi inson huquqlari faolini xavotirlariga bir javob o'laroq o'zbekistonlik mulozimni aytganlarini eshitib ko'ramiz.
Endi o'sha inson huquqlarining vakillarimiz, dohiylarimiz degan ba'zi shaxslar shunday fikrdaki, o'sha terrorizmni sodir qilgan odamlar, diniy ekstremizm jinoyatini sodir qilgan odamlarga biz dam olish lagerlarida saqlab ularga rahmat aytib kechirim so'rashimiz kerak. Ularning fikrlariga binoan. Bizda qonunimiz bor, jinoyat qonunlarimiz bor va boshqa qonunlar borki, o'sha qonunlarning tegishli moddalarida ko'zda tutilgan qoidani buzgan bo'lsa, o'sha qonun bilan javobgarlikka tortiladi.
O'zbekiston televideniyasidan iqtibos edi, buni eslatib qo'ymoqchiman. Endi bu mulozimni gapidan keyin o'zimizni maqoladan bir iqtibos qilsak, o'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyevning akasi Bobomurod Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osdi deya rasmiylashtirilgan. Qo'ziyevga ko'ra, 7-aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddin Qo'ziyevning jasadi 9-aprel kuni yaqinlariga qaytarilgan. O'sha kuni soat 3:30 da mahalla oqsoqoli Abdusattor Yo'ldoshev, mahalla imomi Ibrohim aka, mahalla posboni, doktor, militsionerlar tez yordam mashinasi borib, o'sha onasiga aytishganki, o'g'lingiz govdi podvalida o'zini osib qo'ydi va ularga o'lim haqidagi guvohnomani berishgan. Keyin o'sha militsiyalar bu gapni aytishdan oldin qabrni ham qazib qo'yishgan ekan, imom ham tayyor, tezroq ko'milgan. O'sha kuni kechqurun soat kechqurun 9:00 bu bola ko'milgan, qo'l fonarlari bilan yoqib turdik dedi. Endi jasad yuvilgan paytda jasadni badanida qiynoq izlarini ko'rdik deyishdi biz bilan gaplashgan marhumning yaqinlari. Qayyum aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Men o'ylashimcha, bu narsaga 100% qo'shilaman, bu militsiyalarni, tergovchilarni.
Yo, balkim o'zlari haqiqatdan ham chidamasdan, o'sha shafqatsiz muomalaga chidamasdan o'zini osib qo'ygandir. Podvolda.
Bu mumkin, bular
matrasni
bunaqa ham bo'ladi. Hamma ham chida olmaydi bunaqa, ular qo'llaydigan qiynoqlarga. Bir kun chidashingiz mumkin, 2 kun uzoq bilan 3 kun, undan keyin ortiq chida olmaysiz. U marhum barcha biron narsalarni yozib berishga majbur bo'lgandir. Yozib bergandan keyin oxirgi keyinni o'ylab o'zini bunaqa sharmandachilikka chida olmasdan o'z jonimga qasd bo'lib ketgani ma'qul deb shu yo'lda tutgan bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha militsiyalarni shafqatsizliklar, militsiya urmaydi. Podvallarda hamma joyda qiynoqlar mahkumlar qo'li bilan amalga oshiriladi. Sababi militsiya, bugungi kunda prokuror, militsiya ularga aqlli insonlar bo'lishdi. Demoqchi bo'lganim, ular bunaqa qiynoqlarni faqat mahkumlar qo'llari bilan amalga oshiradi. Ular maxsus qamalgan, juda ko'p uzoq muddatli qamoqlarga qamalgan odamlar, ular tosh turmada, RMSlarda, SMB podvallarida hamma joyda. Bularni komandirovkaga jo'natishadi. Bu nima deydi, safarga. RMSlar bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha agar bir haqiqiy bir qatorroq jinoyatni ochmoqchi bo'lsa, izini topishmoqchi bo'lsa, o'shalarni jo'natishib, telefonlar amalga oshiradi. Ularda bir insoniylikdan hech narsa qolmagan, bir vahshiylar. Siz o'lasizmi, o'lmaysizmi, uni qiziqtirmaydi. Unga topshirib qo'yilgan mana shu odamga mana shu gunohlarni ayblarini bo'yniga qo'yib berasan degan bo'ldi.
Endi mana qarangda, nimani ikkita fikrni eshitdik. Mana birinchidan bizaga kelgan izohlarni aytib berdim. Mana xalqaro tashkilotlar qanchalik bu masalani ko'targan bilan foydasi yo'q, kerak emas. It xuradi, karvon o'tadi degan gapni aytishgan. Va bunga umida Niyozovaning javobiki O'zbekistondagilar o'sha xalqaro tashkilotlarga rahmat desin deyilgan. Ikkinchidan mana mulozimning gapi. Mulozim aytdiki, kurort emas bu qamoqxona. Qiynoq bo'ladi degan bir ma'noda gap qildi. Mana shunga munosabatingiz, mana shu 3 ta holatga. Qayumjon.
Nimaga xalqaro tashkilotlarni gapirishsa, Radmal Ozodlik, BBC, radio jurnalistlar gapirsa, bu nimaga ta'sir yo'q? Ta'sir bor. Ma'lum miqdorda birdan amalga katta bir kuchli ta'sir qilmasa ham, lekin sekin-asta foydasi bor. Mana endi men o'zim aqlimda tayyorlangan maxsus eshitilishlarni podvalda Ozodlik radiosini eshitishgan hamma. Shu voqea bo'lgandan keyin Ozodlikda men haqimda gapira boshlagandan keyin podvaldagi hamma radiolarni yig'ishtirib olishgan. O'sha radio Ozodlikda gapirganlar uchun menga yana 3 kun qo'shimcha qiynoq davom etgan. Qanday sen Ozodlikka aytishdi, qanday bildi ular unaqa shunaqa gaplar uchun. Ozod tasvir bor. Eshitishadi Ozodlikda. Hamma o'sha lahmachilarni o'zi maxsus sharoitlarda yashaydi. Ularda televizori ham bor, radiosi ham bor. Kamchiligi yo'q. Albatta foydasi bor, foydasi tegadi. O'sha Ozodlik radiosida bir ma'lum miqdorda o'sha davlat rahbarlari ham cho'chib turishadi.
Ya'ni gapirganimiz ma'qul bu mavzuni.
Albatta gapirish kerak, tinimsiz gapirish kerak. Kecha kunduz gapirish kerak. Misol o'sha kimni haqqi bor 26 yoshli bolani urib o'ldirib, keyin urib o'ldirish o'ldirishmaganda, ayblari bo'lmaganda ularni borib, misol uchun o'sha qabrining ustigacha ko'mishgacha yordam berishmasdi. U o'zini osgan bo'lsa, misol uchun ota-onasiga aytardi, o'zini osib qo'ydi, olib ketgan. Olib ketinglar deb. Bularni aybi bor, aybi bo'lmaganda bu ishni amalga oshirishmaydi hammasi.
Rahmat. Qayum Ortiqovning fikrlari. Qancha o'tirdingiz siz qamoqda, Qayum aka?
Men endi o'zim 7 oy podvalda shuni 6 oy tinimsiz qiynoqlar ko'rdim. Tinimsiz.
Ya'ni militsiyaning podvalida matras yo'q deyshyapti bizaga ba'zi nimalar, mutaxassislar.
U matraslar matrasga ham o'xshamaydi, bilasizmi? Xuddi bir ichiga bir toshlar solib qo'yilgan, bir usti latta bilan yopilgan bir matraslarga o'xshaydi.
Ya'ni matrasdan sirtmoq qilsa bo'ladimi odam o'zini osish uchun?
Matras emas, prostinalar beradi. Bo'zdan qilingan prostina beradi. O'sha ko'plari o'sha bo'zni yirtib, bo'z materialidan bo'lgan prostinaga o'zlarini osishadi. Bu O'zbekiston bu qiynoqlar poytaxtiga aylangan. Insoniyat ichida bo'lmaydigan inson eng jirkanch qiynoqlar hammasi O'zbekistonda. Yer yuzini biron bir joyida bo'lmaydi.
Aynan shu gapni Qayumjon, aynan shu gapni Berlinda aytishdi. Berlinda dard, hasrat bilan aytildi bu gap. Qattiq-qattiq aytildi. Hatto Germaniya kansleri Angela Merkelga ham yetdi bu gaplar. Chunki bir kun oldin mana shu jamoani, Amnesty International jamoasini u kishi qabul qildi va mana shu hisobot u kishi Angela Merkelning qo'liga berildi. Ertaga O'zbekiston bilan munosabat qilar ekansiz, albatta mana shu qiynoqlar masalasini kun tartibiga qo'ygan holda o'zbek mulozimlari bilan gaplashilsin, nemis mulozimlari deyishdi va hatto Germaniya tashqi ishlar vaziri Steinmeierga yuboriladigan otkritka taqdimoti bo'ldi. Endi eshitirishimizda mana Muhammad Solih Abutov qatnashyapti. Muhammad Solih aka, bir nimani ko'ramanda, bir nima deymiz uni? Noshukurlikka o'xshagan. Mana MST tashkiloti Guantanamasini bilsin, o'zini bilsin, bizaga nimaga osiladi degan gaplar yozishyapti bizaga. Ochiqchasiga. Va o'zini musulmon deb atayotganlar yozyapti. Buni nima deb izohlaysiz endi?
Bu yerda bu o'zbek rejimi tarafidan mana bu jinoyatlarni oqlash uchun boshqa asos yo'q, shunaqa narsalar gapiriladi. Lekin bu yerda boshqa narsaga ham e'tibor qaratish kerak nazarimda. Mana shu bugun mana bu oxirgi davrda, oxirgi 10 yilliklar ichida butun dunyoda xalqaro siyosatda paydo bo'lgan terrorizmga qarshi kurash kampaniyasi va bu kampaniya doirasida turli xil davlatlarni o'sha davlatlar fikricha terrorist deb hisoblangan toifalarga qarshi noqonuniy qilingan o'sha tajovuz, zo'ravonliklar, masalan Guantanamo haqiqatan ham Amerika uchun pozor. Amerika
o'zini demokratik davlat hisoblaydi. Xalqaro amnistiya tashkiloti aytayapti. Muhammad Solih aka, endi yo'q.
Guantanamoda sudsiz, tergovsiz odamlar o'tiribdi.
Xo'p, nima uchun? Nima uchun bu narsa O'zbekistondagi inson qamoqlardagi o'zbek musulmonlarni aytishga mani bo'lishi kerak? Birinchidan. Ikkinchidan, ayni masalani xalqaro amnistiya tashkiloti ko'taryapti. Va Germaniyadagi mulozimlar, Germaniyadagi soqlari faollari O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini, musulmonlarning ahvolini ko'taryapti. Lekin na Falastinda, na Saudiya Arabistonida, na boshqa yerda birorta bir diniy guruhni yoki hukumatni yoki boshqa inson huquqlari tashkilotini O'zbekistondagi qamoqxonalarni ko'targanini bilmayman menda, Muhammad Solih aka.
Nima uchun islomiy davlatda musulmonlarning muammosi ko'tarilmaydi? O'sha hamma davlatda aynan musulmonlarga zulmlar qilyapti o'sha rejimlar, jumladan O'zbekistonda ham. Endi buni g'arbda ko'tarilayotgani, mana bu xalqaro tashkilotlar, inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar ko'tarib chiqayotgani tahsinga sazovor, rahmat ularga. Lekin hukumatlar baribir manfaati uchungina o'sha Karimov bilan boshqa bilan muomalasini qilaveradi. Mana Termizdagi baza uchun aynan Germaniya o'sha Karimov rejimiga 30 millionlab dollar to'lasini har yilda. Qanday tushunish kerak? Aynan shu rejim shu pulni olib o'zini xalqiga zulm qilyapti. Lekin Germaniya hukumati baribir tashab ketayotgan yo'q shu bazani. Ya'ni shunga o'xshagan narsalar borki, albatta xalqaro tashkilotlarning faoliyati, ularni gapirishlari yaxshi, kerak, qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin hukumatlar baribir ikkiyuzlamachilik qilyapti. Va bundan keyin ham bu narsa davom etadi deb o'ylayman. Mana shu demokratik davlatlar, g'arb davlatlarini ham baribir mana shu siyosatda, tashqi siyosatda bo'lib ham diktatorlarni qo'llab-quvvatlash zimdan bo'lsa ham, jimlik bilan bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash siyosati bor narsa. Bo'lmasa Karimov bunchalik xotirjam bo'lmasdi.
Xo'p, shunaqa deb, shunaqa deylik, xo'p. Muhammad Solih aka, nega unaqa bo'lmasa Germaniya Bundestagi, Germaniya parlamentini qoq markazida bu narsa muhokama qilinishiga izn berishyapti? Ya'ni bu yerda bir nima ko'ryapman-da, o'zbeklar na o'zini himoya qila oladi, na birov himoya qilsa bir rahmat aytishga nimada, va albatta mavjuddan chalg'itish, ha, Guantanamoda, Falastinda, Quddusda, Misrda falon bo'lyapti deb aytib mavjuddan chalg'itish, ya'ni nima uchun biz o'zimizni o'sha 6000 ta mahbus bor ekan o'zbekda, diniy e'tiqod mahbuslari, o'shani himoya qila olmaymiz, ya'ni va har doim ya'ni sabr qilishga chaqiramiz. O'zbekistondagi masalan Anvar Qori deylik, boshqa deylik, dindorlar hatto yordam beryapti o'shalarni qamoqda uzoqroq turishiga. Bu yerda men bir ikkiyuzlamachilikni ko'ramanda, o'zini ham himoya qila olmaydi, boshqalar himoya qilsa unga ham chidamaydi va ayni paytda ko'ryapmizki, diniy guruhlar iqtidorga kelgan, masalan IShID Suriyada qiynoqlarning eng dahshatli ko'lami yuzaga kelyapti. Yoki Pokistonda, yoki Afg'onistonda, yoki Saudiya Arabistonida qanaqa qiynoqlar bor-da? Bu yerda juda ko'p savollar bor-da, Muhammad Solih aka. O'shaning uchun O'zbekistondagi mavzuga qaytsak, O'zbekistondagi qiynoqlar mavzuga qaytib, o'shani chuqur o'rgansak degan bir orzumiz bor. Bo'rivoy nima deb o'ylaysiz shu masalalarni?
Men bu masalada hozir Umid Niyozovning gaplarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Birinchi navbatda biz butun iymoni bor, bizani nima deydi, xalqni eslaydigan, yuzini o'girmaydigan xalqdan tashqariga chiqib ketganlar, misol uchun o'sha muxoliflar. Hammamizni hozir asosiy kuch mana Amnesty International, Human Rights Watch bo'lib qoldi. Bu qaysi davlatdan bo'lmasin, bu o'sha Human Rights, Amnesty International deb o'sha harakat jon kuydirayotganlar. Bular o'sha davlatni hukumatiga aloqasi bor deb bilmaymiz. U yoqda liberallik borki, inson huquqlari himoya qilishga o'shalar jon kuydirishyapti. Biz hammamiz harakat qilishimiz kerak. Shu qatorda sizlarni radioni ham qo'shaman. Sizlarni ham huquq himoyachisi deb baholayman. Nimaga deganda, sizlar ham bong'iryapsizlar, gapiryapsizlar. Shu men hozir 3 ta aytganim, sizlarni radio bilan ham shu 2 ta tashkilotga biz ko'mak bo'lishimiz kerak. Jon kuydirib iloji boricha, imkon bo'lsa ular bilan aloqa qilib turib, imkon boricha bu narsalarni fosh qilib jon kuydirishimiz kerak. Endi hozir boya qo'yib berganingiz u mulozimni gapirayotgan gapi mutlaqo o'zini gapimidan, bu o'zini menimcha o'zi yurist deb tanishtirgan bo'lsa kerak, bilmadim. Bunaqa yolg'on dekan niqob ostidagi yuristlar aslini olgandi. Bularni o'sha fashistlar bilan tenglashtirsak bo'ladi. Nimaga deganda, uni gapi bo'yicha biz ularga mana jinoyat qilgan, biz kurort qilib berishimizni kerak emas deb gapirayotdik-ku. Lekin bitta narsa bor, qonunda yozilmaganki jinoyatchi bo'lsin, mayli agar ular aytgandek jinoyatchini ozodlikdan mahrum qilgandan keyin uni yana butun o'sha ozodlikdan mahrum etilgan o'sha berilgan o'sha muddati davomida yana qiynoqqa soptirib, yana uni o'limga mahkum qilish kerak deb aytilmagan. Bu sud jarayonida o'sha mahkamada unga misol uchun 10 yil, 15 yil masalan muddat berilgan bo'lsa, lekin bu 10 yil, 15 yil masalan u faqat o'sha ozodlikdan mahrum etilgan, u yerda masalan uni qiynab, tirnoqlarini ko'chirib olib yoki jinsiy tajovuz qilib uni zo'rlash deb aytilmagan, yoki joniga qasd qilib u yerda o'sha gaplar orqali uni o'ldirish kerak, oyoq osti qilish kerak deb aytilmagan bo'ldi. Bu aytayotgan bu mulozimmi gapi yoki mana o'sha siliga yozayotgan o'sha trollar deb aytaman, bular aslida bu trollar hammasi o'sha operlar, o'shatdi o'sha MVDni, SMBni odamlari yoki o'shatdi o'tirgan o'sha rahmatchilari tepadan turib bularga vazifa berilyaptiki, qanaqadir o'zi natijasiz o'zligini oqlashga harakat qilyapti. Endi ichkarida hozir mana hozir boya esladik, o'sha mana Kamoliddin degan o'sha birodarimiz mana joniga qasd qildi deb aytilyapti. Bu yerda har xil narsa bo'lishi mumkin. Bu narsani hozir gapirishim zarur deb bilaman. Hozir qiynoqdan tashqari qiynoqni har xil ko'rinishlari bor. Bu yerda o'zingizlar ham bilasizlar, Amnesty International ham bu narsani mana ko'chirib chiqardi. Lekin eng dahshatlisi, eng dahshatlisi bizani millatimizda uyat hisoblanadi. Juda ham ko'p odamlar bu narsani hozir gapira olmaydi, o'ziga isnod deb biladi. Ayrimlar o'shanchun ham o'z joniga tajovuz qiladiki, jinsiga nomusiga tegib turib zo'rlash bu narsa qo'llanilyapti. Undan tashqari bularni zo'rlab turib hozir telefonlar chiqib ketgan, video kameralar chiqib ketgan. Shu video kameralar telefonlar orqali bu narsani syomka qilishyapti, rasmga yoki videoga olib turib shantaj qilib turib, mana mana shu narsa bizga aytgan narsaga qo'l qo'ymasang, shu narsani bo'yningga olmasang, biz hammaga ochiqlaymiz. Sen besoqol boz bo'lasan, butun hammani oldi shut bo'lasan deyapti. Insonlar bundan keyin ayrimlari o'z joniga tajovuz qiladi, ayrimlari esa bular nima degan nima desa o'shanga rozi bo'ladi. Hattoki u bu nima deydi ozodligi chiqqandan keyin ham bularni ko'rsatmasi bo'yicha o'shalarni aytganini qiladi. Bular nima qilyapti bu bilan? Insonlarni har xil bu narsani agar aytsa, hozir gatli deb aytamiz. Misol uchun qamoqxonani ichida ham tashqarisida ham, lekin o'z xohishi bilan, lekin xohishsiz shantaj qo'rqituv orqali ham gapga aylantirishyapti. Endi yana bitta narsani aytmoqchiman. Gatli ilgari mana shu oxirgi paytlar qamoqxonani ichida bo'lardi, lekin bugungi kunga kelib qamoqxonadan tashqariga chiqarishdi bu gaplarni. Bu turmada SMB upravleniya o'sha shahar boshqarmasi dey anaqalardan o'sha qamoqlardan tashqari hozir RUVD'larga o'sha rayon anaqalariga o'sha RUVD'larni tepizlariga ham hozir gaplarni kirgizib o'sha yerda ushlashyapti. Bu yerda xuddi nima deydi itni ushlagandek ularni ushlaydi. Ularni ko'pchiligi aslida kechki kunda o'zini man blatnoyman, man ko'chani odamaman deb turib, keyin ashaddiy gapga aylangan juda ham ko'pchiliklari narkomanlar. Ular narkotiksiz yashamaydi. O'sha yerdagi narkomaniya addillari har bittasiga do'zaminan xuddi itni suyaminan boqqandek boqadi. Ana o'shalar o'shalar butun hamma qabih ishlarni, hamma yomon ishlarni o'shalar boshqaryapti. Lekin bular hech qanaqasiga rasmiy hech qatti qayd etilmaydi, bu narsa hech kimga ochiqlanmaydi. O'sha o'zida bular bu ishlarni qilishyapti. Bu degani davlatni ochuvchasiga xalqimizga qarshi qiynoqlardan tashqari xalqimizni ruhini sindirib turib o'z aytganini qilib, yana bu Akmal Saidovga o'xshagan, yana hozir bundan oldin qo'yib berganingiz o'sha mulozimlar bu narsani bilib turib lekin ochiqchasiga sanli ish narsani isbot etolmaysanlar deb turib, bu narsani bemalol Jenevadami yo boshqa joyda uyalmasdan gapirishyapti. Chunki bular iymoni yo'q bularni.
Endi qarang-a Bo'rivoy, har holda qiynoqlar O'zbekiston qonunchiligiga zid bo'lsa ham, kamdan kam hollarda bo'lsa ham qiynoqni qo'llagan xodimlar jazolangani haqida faktlar bizaga ma'lum. Ba'zi statistik raqamlarni keltirsam, 2010-2015 2013 yılı ortasında 11 militsioner qiynoq uchun jazolangan, shu bilan birga qiynoq bo'yicha 336 shikoyat qayd qilingan. 336 shikoyat bor va 11 militsioner jazolangan. Buni o'sha televizorga chiqqan mulozim ham tan oldi har holda.
Endi huquqni muhofaza qiladigan idoralarning vakillari, ayrim vakillari tomonidan noqonuniy harakatlar sodir qilinyaptimi, yo'qmi degan savol bo'ladigan bo'lsa, ha deb javob berishimiz kerak. Chunki hozir biz ommaviy axborot vositalarida ham, o'zimizni ommaviy axborot vositalarida ham ochiqchasiga shuni ko'rsatyapmiz. Biz unga qarshi qattiq kurash, urush e'lon qilganmiz.
Endi O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi urush e'lon qilingan ekan, yana bu gapga qo'shimcha qilib aytib qo'yishim kerak, 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarni barham qilish bo'yicha davlat dasturi qabul qilingan, juda katta moliya ajratilgan va hokazo. Endi Qayyum aka Ortiqov, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani? Davlatda shunaqa pul ajratilgan, davlatda shunaqa dastur bor qiynoqlar haqida, lekin birorta militsiyaga qiynama degan bir prikaz bo'ladimi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, unaqa narsa, unaqa buyruq hech kim bermaydi hech qachon. Bu qamalgan militsionerlar, jazoga tortilgan, o'zlarini xatti-harakatlari uchun deb gapiryapti mulozim. Bu rasmiyatchilik uchun qilingan narsa. Asosiy qiynoqlarni amalga oshiradigan militsionerlar, bular milliy xavfsizlik ro'yxatida turgan insonlar. Ularga hech qachon hech narsa bo'lmaydi. Chunki milliy xavfsizlik xizmati ularga nima deydi? Garantiya bergan. Ular faqat mana faqat diniy ashaddiy jinoyatchilar yo bo'lsa katta-katta jinoyatchilarni ochish uchun ular podvalda, misol uchun mana Tosh tumani podvalda 4 ta binosi bo'lsa, 4 ta binoning tagida podvali bor. Bu yerdagi tezkor guruh boshliqlari
ismlarini aytdingizmi, o'sha xalq bilsin, o'shani. Qayyum aka, meni bitta xafa qiladigan narsa borki, xalq o'sha qamoqxona nashalligi, militsiya noziri, qamoqxona noziri, o'sha yerdagi operlar, boshqalarni hurmat qilib iftorga chaqiradi, to'yni to'riga chaqiradi, uyini to'riga. Tanishman, o'rtog'im o'sha yerda qamoqxonada ishlaydi, maqtanadi. Ismlarini aytib qo'ying, bilaylik o'shalarni, kimlar ekan ular?
Mana men o'tirgan paytimiz o'zi bo'lsa, milliy xavfsizlikni preskaritili o'sha Tosh tumanida Farhod ismini bilaman faqat. Podpolkovnik Farhod, familiyasini bilmayman. Birinchi avul podvalini tezkor guruh rahbari Diyor, starshiy leytenant, katta leytenant Diyor, militsiya katta leytenanti Diyor. Eng 4-chi avul podvali, eng dahshatli podvallar, eng qo'rqinchli qiynoqlar amalga oshirayotgan podvaldagi guruh tezkor guruh rahbarlari Rustam Jumayev, katta leytenant, militsiya katta leytenanti Rustam Jumayev. Uning sherigi katta leytenant, militsiya katta leytenanti Nizom familiyasi ismidan chiqdi, uzr. Shular amalga oshiradi. Shunga o'xshagan bir qancha militsionerlar, bular doimo xavfsizlik, milliy xavfsizlik xizmati himoyasida bular. Shuning uchun bular o'ziga ishongan holda har qanday qiynoqda xohlagan odamiga xohlagan muddatda davom ettiradi. U mahkum o'lib ketadimi, o'zini osadimi, ularga hech qanaqa qiziqchiligi yo'q. Ularda qo'rquv degan narsa yo'q. Chunki bular sistematik ravishda yillar davomida shu ish bilan shug'ullanib kelib, o'zi inson qiyofasini yo'qotgan insonlar bular. O'sha
xo'p, shunaqa deysiz. Mana Qayyum aka, siz shunaqa deysiz, lekin nimaga ularga bir ortiqcha ehtirom bor? Mana menga yoqadigan narsalardan qiziq, men uchun qiziq bo'lgan narsalardan bittasi Zokir akamgilar bilan bugun namoz o'qidik Minor masjidida, shundoq yonimda o'tirdilar deb xursand bo'lib bizga yozishadi. Yoki falonchi qamoqxonani rahbari men tanishim bo'ladi, tog'am bo'ladi deb maqtanishadi-da. Balkim bu savolga Bo'rivoy javob berar. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa hurmat, e'tibor ularga?
Bo'rivoy, bularga hurmat, e'tibor qilayotganlar bor, ular hurmat, e'tibor qilayotganlari o'shani atrofida yurgan bular qarindosh urug' yoki o'shalarni malaylar deb aytaman. Oddiy xalq qo'rquvda, oddiy xalq masalan ularga ish tushmasa, ular bilan hech qanaqasiga ularga hurmat bildirishi ham xolamaydi. Lekin hozir shunaqa bo'lib qoldiki, xalqqa orasida bo'linish paydo bo'lgan. Bir guruh juda ko'p emas, misol uchun 10% deylik, 10% xalqqa orasida misol uchun mana shunaqa vahshiylarni, jallodlarni okamlar u bu deb hurmat qiladi. Bu narsani masalan o'sha yerda o'tirgan o'zini imomman deb otganlar ham ularni olqishlashga harakat qiladi. Bu yerda hozir nima kelib chiqyapti? Hozir ruhshunoslikni esimdan chiqib qoldi, shu psixologiya deb so'z bor edi, o'sha termin
Stokgolm sindromi dedi. Stokgolm sindromi mazlum o'zini zolimini sevib qoladi, shunaqa.
Bu yana undan tashqari nima deydi? Insonlarni har xil vahshiyliklarga, har xil anaqaligi oddiy ko'z bilan qarab o'rganib qolishi, mana yana nomi esimdan chiqdi-da, insonlarni hozir oddiy hol deb bilishyapti-da, bunaqa odamlarni ham o'zi hayot shunaqa deb o'ylashyapti, xuddi quruqqa faqat botqonni ko'rib, bari butun mana hayot shu degandek. Bu insonlar hozir ko'proq nima deydi, laganbardorlar deb aytamiz bularni, faqat o'zini ishi bitsa, o'zini masalan o'sha kuni bilan bir kunlik hayoti bilan yashayotganlar, bularni masalan musulmon deb aytsa ham to'g'ri bo'lmaydi, bular oxiratni ham o'ylamaydigan insonlar. O'sha bular masalan vahshiylarni mana okam bilan bu qildim yoki bu namoz o'qidim, u masalan to'yga bu kelar ekan desa bir pasda hamma yodatda anaqa qilib ketadi, MVDni boshlig'i kelar ekan yoki katta mulozimi kelar ekan degani, bu yerda insoniylikni yo'qolishi, insonlarni ruhan bu nima deydi, salbiy tomonga o'zgarishini ko'rsatadi. Bu yerda nimaga deganda, vahshiylarni, jinoyatchilarni hech qachon oqlab bo'lmaydi. Oqlayotganlari ham bunaqa deb gapirayotganlari o'shalarni orasidagi bu jinoyatga sheriklar deb bilamiz. Hammasini o'shalar orqali nima hozir krisha degan so'z avjiga chiqib ketgan, o'shalar bularni krishasi, hammasini yonida ko'pchiligini yonida yo'q dasturini yoki telefonda o'shanga telefon qilib turib bular ishni bitiruvchilar. Bular o'shaning uchun ham bular vahshiylarni oqlay yuradi. Bu hozircha afsuski bu narsalar davom etaveradi. Lekin oddiy xalqqa olib qaraydigan bo'lsak, oddiy xalqqa ichida bularga nafrat borgan sari kuchayib boryapti. Keyin hozir o'zingiz eslatdingiz, nimaga bularni ismini ochiqlanmaydi deb aytasiz? Xalqda qo'rquv bor, o'shancha ochiqlanmaydi, lekin bitta narsa.
Siz aytib qo'yingizlar, bir ikkita odamlarning ismini bilsangiz, sizni qiynagan masalan.
Ismini bilaman. O'tdi nima deydi? O'sha Bahodir degani bor, lekin
qaysi qamoqxonada?
Bu o'sha mana ana boshqarmalarni aytaman, boshqarmalarda masalan shaharda men ichkari qamoqxonani anaqasilarini og'iz gapirmayman, lekin mana shu rodelarni, mana shu anaqalardi gaplarni aytishim mumkin. Faqat bitta narsa, bu yerda hozir ismni ochiqlaganimiz bilan insonlar baribir ko'p narsani bilmaydi. Hozir bitta narsani aytishim kerakki, asosiy juda ham zarur narsa, ro'yxat tuzilyapti baribir. Odamlarning orasida hozir ro'yxat tuzilyaptiki, bularni ismi nomlari bilan. Bular vaqt keladi, hammasi ochiqlanadi. O'shaning uchun ham masalan hozir bugungi kunda bularni baribir asl familiyasi, qayerda turadigan joyi bilan ham aniqlamasak, quruq ismi bilan bularni baribir hech narsa deb ayta olmaymiz. Hozir baribir o'sha gaplarni ham masalan ismlarini hammasini ro'yxatga olinyapti. Bitta narsa borki, hozir narkotik savdosi bilan ham har xil jinoyatlar bilan ham aynan shu qiynoqqa sovotganlar, aynan shu organ xodimlari boshchiligida shu gaplar amalga oshirishyapti. Masalan, hozir taksilik qilib turib, mana shu gaplar taksis bo'lgan geroin moddasini sotishadi. Hozir O'zbekistonda narkotikka qarshi kurashyapmiz, bu deydi yo'q. O'zbekistonda bular xuddi smenga o'xshar, ana vaqtida birovdagi borib ishlashadi. Vaqtida o'sha mashinasini oladi, o'zini tochkalari bor. Haligacha men xabarim bor, yaqinman kecha o'tgan kuni gaplashdim. Mana shu gaplar geroin moddasi sotishadi, boshqa nasha sotishadi. Butun yurib turib, lekin bularni ustida turgan o'sha SMB, MVDni o'sha krishalari. Bular hamma narsani juda ham yaxshi bilib turadi. Xalq ham bu narsani ko'rib turibdi. Xalq faqat hozir ish narsa deb gapira olmaydi. Hech narsa deb ochiqlamaydi, faqat ro'yxatga olinyapti bular hammasi.
Xo'p,
bularni hammasini javobgarligiga tortiladi. Yana iloji bo'lsa, imkon bo'lsa, yana bitta narsani aytishim zarur. Bu narsa mana hozir yillar davomida kuzatyapman, hech kim gapirmayapti. Men kecha kunda gapni aytaman. Yangiobod bozorida pornografiya sotadigan disk, o'sha diskni sotadigan joyda, video diskni sotadigan joyda pornografiya sotadiganlar bor. O'sha yerda militsiyalarni panohi ostida. Hozir bilmayman o'sha joyi qolganmi, o'sha video
aparaturasi. Xo'p, buni alohida mavzu ekan bu. Alohida suhbatlashsam.
O'sha yerda, o'sha yerda mashin zo'rlik qilib turib, ayollarni, mazlumalarni zo'rlab turib, o'sha disklarni o'sha qolib chiqib turib, o'zbekcha seks deb o'sha yerda sotgan narsa anaqasini bilaman bularni jinoyatini. Hozir bilmayman chek qo'yildimi, lekin aynan mana shu mazlum mazlumalar musulmonlarni ayollarni zo'rlab turib videoga olib turib ana o'sha bozorda o'zbekcha seks deb har xil boshqa pornografiyaga qo'shib o'sha yerda mana shu MVD SMB xodimlarini panohida oldi ostida sotayotgan o'sha yerda gaqli shunaqa qo'shib o'sha disklarni ham sotishardi. Bu narsani ham bilish kerak, huquq himoyachilar ham o'sha xalqimizni ham.
Xo'p, rahmat Bo'rova. Endi o'z vaqtidagi suhbatlarimizda, 3-4 yil oldingi suhbatlarimizda Obid qori bizni radiomiz orqali murojaat qilgandi. Oxiratni o'ylanglar, odamlarni qiynamanglar. Ular ham o'sha odamni farzandi, inson farzandi, ularni qiynamanglar deb nasihat qilgan edi, agar kimdir eslar bu gapni. Mana Muhammad Solih Abutov ishtirok qilyapti eshittirishimizda. Muhammad Solih aka, siz o'sha turma haqidagi she'riy poemani muallifisiz. Men o'qib chiqdim bu poemani. Bir ikki joydan o'qib berasizmi? Qanaqa ta'sir qilsak bo'ladi endi? Mana Obidqor nasihat qilib ko'rdi, ro'yxat qilyapmiz deydi. Balkim she'riy tarzda bir nasihat qilsak, hajm qilsakmi? Nima deb o'ylaysiz? Ular qanaqa ta'sir qilsak bo'ladi? Chunki boya gapni davomida Muhammad Solih aka, odamlar hurmat qilib iftorda eng zo'rga chaqirib, eng to'rga chaqirib, to'yda eng hurmatli odamlar rasmga tushadi, mana faloncha akam, pisyoncha akam debdi.
Qarangda Abdulla aka, siz oddiy xalqning munosabatini aytyapsiz. Oddiy xalqni mana shu zolimlarga shunaqa mehr bilan munosabat qilayotganini aytyapsiz. Oddiy xalqdan nima gina qilish mumkin? Qarang, deputatlarni kecha qanday qarsakchalayapti, 4-chi marta konstitutsiyani oyoq osti qilib saylangan prezidentni o'sha inauguratsiya marosimidagi qarsaklarni qaramaysizmi? Basharalarni qaramaysizmi tirjayib turgan? Siz imomlarga qaramaysizmi? Mullalar, imomlar, shayxlar sallasi qozondik. O'sha bugungi zolimlarga madh aytayotganligiga, ularni maqtayotganligiga, ularni to'g'ri deyotganligiga qaramaysizmi? Vaholanki Qur'on dinga, umuman islom qarshi zulmga shunday bo'lib turib, yana ular hozir mana shu zolimlar xizmatida turganiga, yoki o'sha jurnalistlarni, mana kasbdoshlaringiz, yoki o'sha yozuvchilar, ziyolilarni, bu zolimlarni maqtab she'rlar yozmadimi, kitoblar yozmadimi? Hozir ham yozayotgani yo'qmi? O'zini ziyoliman deb aytadigan, professorman deydiganlar
qanaqa ta'sir, nima qilaylik endi? Qarang, mana yaxshi kecha Kamoliddinning oilasi biz bilan gaplashdi, rasmlarni tarqatishdi, prokuraturaga shikoyat qilishdi, o'sha bekobotlik, rahmat sulaga, o'zini haqqini himoya qilyapti, farzandimizni o'ldirib berding, o'z oyog'i bilan borib, ya'ni pochta ham berishmagan unga, telefonda chaqirishgan, o'z oyog'i bilan borib, ikki kundan keyin jasad keldi uygada, o'shani ota onasi himoya qilyapti, lekin o'nlab holatlarda himoya qilmaydi Muhammad Solih.
Bu ko'rinib turgan zulm. Men oddiy xalqdan emas, meni ginam oddiy xalq o'zini haqqini himoya qiladigani bor, qilmaydigani bor, o'sha zolimlarni yaxshi ko'radigani bor, yomon ko'radigani bor, gapini aytadigani bor, aytmaydigani bor. Lekin men aytganim boyagi sanab bergan kazakazolardan meni hozir alamim.
Yo'q, qanaqa ta'sir qilamiz? Nima deysiz ularga? Nima degan bo'lardingiz, ya'ni? Nima deysiz ularga?
Men o'sha dindorman deyotgan, taqvodorman deyotganlarga va umuman o'zini vijdonini sanayotgan, ziyoliman deyotganlarga ko'zlaringizni oching. Bu zulm siyosati bir kuni tugaydi, to'xtaydi. Xuddi Stalinning siyosati kabi, undan oldingi o'tgan zulm siyosatlari tugagan kabi bir kuni yo'q bo'ladi. Karimov ham badnam bo'lib tarixda qoladi. Hozirgi mana bu kazakazamonda yurgan zolimlar xor bo'ladi. Ko'chada yuradi xor bo'lib Qaddafidek. Sizlar o'sha kun kelyotgan, u yaqin kelyapti bu kunlar. Sizlar o'ylanglar o'sha kun kelishini. Hozir bugun o'ylang. Va eng asosiysi Allohni oldida qiyomatda javob berishni o'ylang. Bu dunyo o'tadi, yaxshimi, yomonmi? Bunchalik iymonni, vijdonni sotmanglar, Xudodan qo'rqinglar. Xiyonat qilmanglar xalqimizga, islomga, dinga.
dünyanın özü bilen yine çeklenip kalmayın, ahiret var. Sizlerden keyin yaşaydıken bala çakalarınız var. Sizlerden keyin bala çakalarınız beddam bok kaladı. Oşa zalimli oğlu bu deyip adamlar kolu bilen körsetedi. Bana şundan korkun. Bana etmek şu benim şu bularga.
Şimdi karında bu geplerini aitsek Muhammed Salih Abutuf. Lekin 37. yılda adamların kıyına gelirler. Ya haykeller koyulup durgen bir memlekette. Bir tecrübe yok da mı? Tecrübe'nin tecrübesi hem yok. 37. yıldakiler ya haykeller koyulgen. Şu adamlarını kametgen. Adib şairler ya Özbekistan merkezi de. Şu manada bir tecrübe hem yok da bu tavba kılışını. Ya ki aitsedik ki bugün kıyınakken adamlar dedik. Oysa kıyınakken mecbur edik, saldat edik. Nima qilaylik, kechiringlar, o'sha paytni, zamonni zaylaydi deb qo'ya qolishadi. O'zbekchilik.
Ertami kechmi adolat kelganida o'sha zamonni zaylaydi degan bahona o'tmasligi va albatta jinoyatchilar jazolanishi kerak. Mana Bo'riboy aytgandek, mana shunday ro'yxatlar, u ro'yxat bor. U faqat ularda emas, boshqa yana ko'p odamda bor ro'yxat. Hali bir ro'yxatlar vaqti soati keladi, o'rtaga qo'yiladi. Bu masalalar hali keng katta ko'lamda butun mamlakat bo'ylab hisob-kitob qilinadi.
Endi allaqachon bu narsa kun tartibiga qo'yildi, Muhammad Salih. Berlinda kun tartibiga qo'yildi. Men o'sha Amnestyning yangi hisobotidan bir parchalarni o'qib beray. Bu 60 dan ortiq suhbatlarga, foto, audio hujjatlarga asoslangan. Men bularni tanish chiqdim. Bu hujjatga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati SNB qiynoqlar uchun qo'llaydigan va devorlari tashqariga ovoz chiqarmaydigan material bilan qoplangan kameralar, ya'ni dodova eshitilmasligi uchun da, hamda militsiya idoralarining yerto'lalarida qiynoqlar uchun qo'llaniladigan kameralar borligi haqida hujjatlar bor mana shu nimada? Amnestyning xulosasida. Militsiya va maxfiy agentlar vahshiyona usullar, jumladan bo'g'ish, jinsiy zo'rlash, elektr toki, haddan tashqari sovuq yoki issiq havo, oziq-ovqat yo suv yoki uyqudan mosuvo qilishdek usullarni qo'llashadi deyiladi hisobotda. Masalan, bitta nima suhbatdan iqtibos keltirilgan. Qo'llarim orqamga qayrib kishanlab qo'yilgandi. Ikki militsioner meni dubinkalar bilan urushdi, tepishdi, men hushimdan ketib qoldim. Hamma joylarimga urushdi, boshimga, bo'yraklarimga hushimdan ketib qoldim. Yuzimga suv sepib uyg'otishdi va yana urushdi, deydi mana bu suhbatda. Endi Qayum aka Ortiqov, mana shu hikoyani davom ettira olasizmi? Shunaqa voqealar rostdan ham bo'lganmi yoki biroz bo'rttirish bormi bu yerda?
Bo'rttiradigan hech narsani o'zi yo'q. U podvalda o'z ko'l, o'zimni tanamda sinaganlarim mayli endi bunchalik o'z tanamda sinaganlarim bunchalik o'zim uchun bunchalik qo'rqinchli emas. Qachon eng qo'rqinchli, eng dahshatli narsa ko'zingizning oldida o'zgalarni qaynoq suvda kuydirish. Bilasizmi? Yalang'och badaniga qaynab turgan tefal elektr choynigini qaynab turgan suvni to'kish butun tanasiga. Eng dahshatlisi. O'zimga sinalgan qiynoqlar tirnoq ostiga iynalar sanchish 3 kun davomida. Elektrotok bilan urushlari. Sovuq paytda pojarni, nima deydi, o't o'chiruvchi shlangda muzli suvni sepish, keyin uni ventilyator, ikki yoningizdan ventilyatorni qo'shib muzlatish, jinsiy a'zolaringizni olovda yoqishi, bu faqat nima deydi, kravatga ikkinchi chetiga berib qaldirg'och qilib bosib qo'yishlari, ko'krak qafasidan ikkita suyak, ko'krak qafasidan ikkita qovurg'ani, tepasidan qovurg'ani sindirishi, ko'zingizni oldida yosh bolalar qoziq jinoyatini bo'yniga olmagani uchun qoziq tishlarini amburda sug'urib olishlari, tirnoqlarini sug'urib olishlari, buni hech kim men uchun ertak emas, meni bu ochiq ko'zlarim ko'rgan narsalar bular. Qachonki esimga tushsa, hozir ham misol uchun har doim hali men haligacha o'zimga kela olganim yo'q bu narsalardan, asablar dosh berolmaydi, tishlaringizga kirib chiqadi, bolalar qo'rqishadi, hali davom etadi bu narsa. O'sha vrachlar, psixologlar, psixiatrlar ishlashadi, hali qancha yil bo'lib ketdi, mana 2009 yilda amalga oshirilgan narsa hali o'z asoratini yo'qotgani yo'q. Bu yolg'on narsa emas, kimlar uchundir yolg'ondir, lekin men o'z ko'zlarim bilan, ochiq ko'zlarim bilan ko'rganman bu vahshiyliklarni.
Endi boshqacha hikoyalar ham bordi Qayum aka, mana yaqinda Xayrulla Hamidov qamoqdan chiqdi, aytdiki endi qamoq bir yopiq zona bo'lsa ham har holda unaqa qiynoqlarni ko'rmadim dedi va balkim tashqarida chiqqan odamlarni fikri deb qabul qilinmasligi uchun O'zbekiston ichkarisidagi inson huquqlari faoli Surat aka Ikromovga bog'lansak. Surat aka, mana eshitdingiz dasturni va hozirgi kunda mana shu kunlarda manzara, qiynoqlar manzarasi yaxshilandimi, yomonlandimi? Ya'ni O'zbekiston ichkarisidan turib bir tarozini bu pallasidan turib bir fikr bildirsangiz. Surat aka Ikromov.
Mana shu qiynoqlar masalasida gapirsadigan bo'lsa, bir o'zgarish deyarli o'zgarmagan, ya'ni o'sha qiynoqlar davom etyapti. Bizaga kelgan murojaat qilganlarni gaplari bo'yicha, ularni bizaga shu isbotlar bilan gapirganlari bo'yicha shu narsa davom etyapti. Ayniqsa bu hibslar, noqonuniy qo'lga olishlar, undan keyin noqonuniy sud qilib 15 sutkaga sutkada o'tib haligi hibs nimasini olish, sanksiyani olish uchun sudlardan o'tib ularni o'sha 15 sutkada yotish kerak bo'lsa, bu hammasi noqonuniy, hammasini qaytaraman, noqonuniy. Na u yerda advokat ishtirok qilgan, na ularni yaqinlariga aytilgan bu narsa, bironta guvoh bo'lmagan, shunday olib kelishadi, shu sudni o'zi qarorni chiqarib beradi, unga hech kim xalaqit bermaydi. Shunday o'tib kelgan o'sha hibsxonada o'tirish o'rniga ularni o'tdan olib tergov izolyatoriga olib kelishadi. Ana shu yerdan boshlanadi. Ayniqsa bu mana bu diniga qo'lga olinayotganlar, bularni bo'yniga shu qandaydir aybnoma qo'yish kerak. Shu 244-chi modda bo'yicha bo'ladimi, 159 keyin qo'yiladi va hokazo. Ya'ni bularga shunday nimani qo'yish kerakki, bular shunga shunaqaligini bo'yniga qo'yish va u shuni bo'yniga olish maqsad. Nagaki tergovi agar hammasini olib borgandan keyin shu tergov o'zida bir necha fotolarni ko'rsatishadi, fotosuratlarni, endi bu misol uchun o'sha qidiruvda bo'lgan yoki o'sha odam o'sha joylarda yo'q bo'lgan, bo'lmagan, yo'q o'sha mahallada yashagan, yo'q o'sha shaharda yashagan mashinalarni ko'rsata boshlaydi. Bular o'sha tannab u qasr rasmlarini ko'rsatishini o'zi biladi. Bir xillarni tanishi ham mumkin, bir xillarni tanimasligi ham mumkin, lekin shu shularni taniganligini bo'yniga qo'yadi. Balki ular hali ozodlikda bo'lsa, ularni ulardan keyin mana mashinalarni qo'ygandan keyin bu bo'yniga oldirib, o'sha qiynoq orqali bo'yniga oldirgandan keyin ularni o'sha qolganlarini hibsga ola boshlaydi.
Surat aka Ikromov fikrlari edi. Endi eshitirishimiz so'ngida mana shu qiynoqlar bilan bog'liq yangi bir jihatni ham aytib qo'yishimiz kerak. Bu jihat o'sha Berlindagi Amnesty International, ya'ni xalqaro amnistiya tashkilotining hisobotida qayd qilindi. O'zbekistonda qiynoqlar Milliy xavfsizlik xizmat, ya'ni SMB va militsiya uchun yangi daromad manbayiga aylangan. Bu narsa hujjat bilan ko'rsatildi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashning hikoyasi bor bu yerda. Vohid Gunashga aytilgan, agar qiynoq to'xtatilishini istasang, o'sha Turkiyadagi ukang esim buni hisobiga, bizani hisobimizga o'sha bir necha million pul o'tkazsin degan. Va mana shu pul kelib tushgandan keyin Vohid Gunash ozodlikka chiqqan. Ya'ni qiynoqlar biznesga aylangan O'zbekistonda. Bu haqda kimdir qo'shimcha qila oladimi? Bo'rivoy, nima deb o'ylaysiz?
Bu narsa oddiy holga aylanib qolgan, bu yil, ancha yil bo'ldi bu narsa. Bu asosan bu shahar boshqarmasida bu narsa ko'p qo'llanilardi. Qiynoqga soptirib, o'zini yaqinlariga telefon qildirishardi bular. Telefon qildirib, mashincha pul olib kelib bersam, bo'lmasam u jon iltijo qiladi. Shunaqa ahvolga solib qo'yishadiki, iloji qolmaydi. Iltimos, mashincha pul top olib kelib beringlar deyiladi. Ana o'shandan keyin men o'zimda ham xuddi shunga o'xshagan voqea bo'lgan. Mani yaqinlarimga uni telefon qilib turib, katta pul so'rashgan, lekin o'zga imkon boricha o'sha butun boricha singlarim taqinchoqlarini borib deyib pul topisha olmagandan qarz olib borib sudxo'rdan o'sha tillalarini qo'yib pul olishga majbur bo'lishgan. O'sha olib kelib berishgandan keyin mana mana ba'zigina muomala qiynoqni ozgina bular o'zgartirishgan. Bu oddiy hol, buni xalqimiz ham yaxshi biladi. Asosan bu anaqa shahar boshqarmasida MVD o'sha SMB ni anaqasida bilmadim, lekin bu narsani aytmayman, lekin shu ichki ishlar qiynolarida bu narsa har doim qo'llanilib kelingan narsa. Bularni orasida bular katta pul ham ishlashadi. Ayrim yana voqealarni bilamanki, hattoki ularga tegishli bo'lgan o'sha ko'chmas mulk yoki biznesini ham bularga o'tkazib berishga majbur qilganlarni ham eshitganman. Xuddi o'sha reyderlik qilganga o'xshagan narsa bu ham. O'shalarni nima deydi, mol mulkini tortib olish bu o'sha qiynovchilar, imin gladiator deyishadi o'sha jallodlari shu narsaga majbur qiladi. Bu narsa o'sha kelishilgan holda bo'ladi. Bu yerda o'sha guruhlar, bitta guruh insonlarni shunaqa qilib turib, qiynab turib, o'sha yaqinlaridan katta pulni undirib olishgan. Bu haqiqat, bu aytgan o'sha turk birodarimizga to'ppa to'g'ri haqiqat deysizmi? Endi chet ellilardan endi bu ma'lum, bu hisob raqamiga ancha muncha pul undirib olganini, masalan buni masalan hech kim inkor etib bo'lmagan narsa deb ayta olmaydi.
Bo'rvoy, mana kuni kecha Toshkent bozorlarida klubni ayni kilosi 25 dollar degan bir xabar keldi bizaga. Kim oladi uni deysa, o'sha militsiyani xotinlar oladi-da o'shani. 25 dollardan kilosiga endi shunaqa qiynagan, qiynash biznesga aylanib, daromad manbai bo'lgandan keyin yana kimda fikr bor mana shu masala bo'yicha? Marhamat, Muhammadsalih Obutov, marhamat.
Men qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim, turmalarda ham xuddi shunday. Mana 5 yilga, 10 yilga odamlar endi ozodlikdan mahrum qilingandan keyin, zonaga borgandan keyin, zonadagi oper gruppalar bor, mana shu rejimliklar, operativniklar, mana shu kelgan mahbuslarni delosini o'rganib, o'zlari bo'lib oladi. Har bir odam kimnidir o'ziga nima deydi, kirishasi o'ziga homiylikka oladi. Va o'sha odamlarni uyidagilari har uchrashuvga kelganida o'sha rejimlikni rejim boshlig'iga yo tezkor guruh boshlig'iga yo zamnachalnikka pul berib ketish kerak bo'ladi. O'sha odam shu zonada tinch o'tirishi, yaxshi yurishi uchun agar pul bermasa, uni u bilan gaplar shug'ullanadi. U majbur bo'ladi uyga xat yozib, unga pul berib turishadi. Doimiy 10 yil o'tirsa 10 yil beradi. Ya'ni bu o'sha
daromad keltiradigan soha.
Oiladan tashqari mana shunday, masalan, o'sha zamnachalnikni zonadagi 5000 ta mahbusdan 1000 tasidan pul oladigan bo'lsa, har kuni kelib, uni kimnidir uyidagilari kelib, uni oldiga kirib pul berib ketadi. Shu odam shu yerda kaltak yemasin, gaplar urmasin, tinch o'tirsin va hokazo. Shuning uchun faqat sog'adilar mahbusni u yoqda kirgizib qo'yib, yana uni pulini olib, yana turli tuman bosim o'tkazish yo'llari ko'p va militsiyalar mana shundan foydalanyapti va shuning uchun ham haligi 25 dollarlik klubnayni bular olib yeyishi mumkin. Va inshaalloh bular jahannam olovini ham yeydilar.
Tez chiqsin, tez chiqsin degan odam yo'qmi endi, Qayum aka?
Bor, bor albatta. U men ham o'zimni o'sha toshtirmada o'tirgan paytda taqdir taqqozasi bilan har haftada bu kameradagi odamlarni almashtirishadi, bu operativniy guruhlar rahbarlari. Sababi bilmayman nima uchun. Shunaqa kunlardan meni bitta kameraga qamashdi. U kamerada turkiyalik katta bir boy badavlat biznesmen Hasan Chelak degan odam Antalya shahridan, O'zbekistonda ancha biznes ishlarini yo'lga qo'ygan ekan, Qozog'istonda, yana shu O'rta Osiyolarda ko'p joylarda. O'sha odam bilan bitta kamerada bir 3 kunmi 4 kun turish nasib bo'ldi. O'sha odam aytgandi: "Bolam, sen haqingda juda ko'p eshitdim. O'sha rahmatlar gapirib bergan. Bilaman, Xudo sabr bersin. Xudo xolasa chiqsam Turkiyadagi eng katta masjidga qo'y qo'yib, seni nomingga domlalarga duo o'qitaman. Xudo xolasa ko'rmaganda u yerdan chiqib ketasan. Sabrli bo'l" deb o'rganda o'sha odam aytgan, esimda, parvozda o'tirgan, ancha o'tirgan, bir oy, bir yarim oy o'tirganmi, ancha bilmadim, o'shani ham aytgandi. Men juda katta pul to'ladim, deb amnistiyaga ilashish uchun, Xudo xolasa avgustda chiqib ketaman, sentyabr avgustda chiqib ketaman, deb aytgandi. Juda katta pul to'ladim o'sha SMBdagi rahbarlariga degan. Albatta bu biznes sistemasiga aylangan ular uchun, bilasizmi?
Endi nima ham derdik, eshitirishimizga ajratilgan vaqt ham tugayapti. Gap ko'p, qiynoqlar ko'lami esa juda ko'p. Asosiy gap
qiynoqlarga qarshi kurashishimiz kerak. Buning uchun birga bo'lishimiz kerak, gapirishimiz kerak, to'xtamasligimiz kerak.
ajabmas biron bir yengillikka erishsak, balki bir insof uyg'onib qolsa, bir vijdon uyg'onib qolsa, bu davlat rahbarlari to'xtatar bir kun kelib. To'xtatmasa ham, bu ish bo'lmasa bir hayqishib bir chek chegarasi bo'lar bu qiynoqlar.
Har holda O'zbekiston hukumati qiynoqlarning mavjudligini e'tirof etgan, lekin ularni sistematik qo'llanilishi va qiynoqlar davlat darajasida, rasmiy darajada ruxsat berilgan rad qilib keladi. Hukumat 2003 yilda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturini qabul qilgan, ammo mana sizlar o'zingiz aytganingiz kabi bular qog'ozda qolib ketyapti. Qiynoqlar bugun ham mavjud. O'sha qanoat opaning fikrlarini eshitdik, eshitirsimiz boshida. Rahmat hammaga.
Qanoat opamizga sabr tilaymiz. To'xtamasinlar, gapirsinlar, yozsinlar. Faqat o'g'illarini qutqarib olarlar o'shanda. Tinch o'tirsalar, jim o'tirsalar hech narsa erisha olmaydilar. Bu bizni hayotiy tajribamizdan kelib chiqib aytyapmiz bu narsani.
Rahmat, qoyim ortiqki fikrlar edi. Eshitirsimiz nihoyasiga yetdi. Eshitirsni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Nima deymiz, qiynoqlar bo'lmasin. Odam bandasini qiynash yaxshi emas endi. Biz kabi odamki ular. Qiynamanglar deymizda o'sha militsiyalarga, boshqalarga. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Turmadan, qiynoqdan narroq bo'laylik. Omon bo'linglar.
Aytganingiz kelsin, sog' bo'ling.
Rahmat sizlarga.
Eshitirishimiz so'ngida O'zbekistonda qo'shiqlar taqiqlangan qo'shiqchi Abdulaziz Karimni "Ne kunlarni ko'rmadim" degan qo'shig'i bugungi muhokama qilganimiz mavzuni davomi kabi yangraydi. Qo'shiq eshitirishimizga yakun yasaydi.
Bu ko'ngil bu bosh bilan ay ne kunlarni ko'rmadim ko'zda pinhon yosh bilan ne kunlarni ko'rmadim chorasiz hayron boqiyab alamda dilim yoqiyab yostiqqa yoshim oqiyab ne kunlarni ko'rmadim yostiqqa yoshim oqiyab ne kunlarni ko'rmadim malol oldim olmadim ay intilishdan qolmadim bilganimdan qolmadim ne kunlarni ko'rmadim bilganimdan qolmadim ne kunlarni ko'rmadim bo'lganda panohga yolvorganman Allohga qolib savob u gunohga ne kunlarni ko'rmadim qadr go'yo tiyin deb ay umrmi yo o'yin deb odam bo'lmoq qiyin deb ne kunlarni ko'rmadim odam bo'lmoq qiyin deb ne kunlarni ko'rmadim nomimni goh sotdilar ay ortimdan tosh sotdilar qonimni ko'p totdilar ne kunlarni ko'rmadim qonimni ko'p totdilar ne kunlarni ko'rmadim ne kunlarni